Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 19 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает собор радонежских святых, всех угодников Божиих, подвиг которых был связан с Троицей Сергиевой Лаврой.
Сегодня, 19 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει με προσευχή την σύναξη των Αγίων του Ράδονες, όλων των Αγίων του Θεού, των οποίων οι άθλοι συνδέθηκαν με την Λαύρα της Αγίας Τριάδας και τον Άγιο Σέργιο.
Из этого монастыря вышли многочисленные ученики Сергия Радонежского. В их числе преподобные Авраамий Галичский, Сильвестр Обнорский, воины-схимонахи Александр Пересвет и Андрей Ослябе. Вспоминают сегодня и святых родителей преподобного Сергия, Кирилла и Марию. В сон радонежских святых входят также собеседники игумена земли русской, благоверный князь Дмитрий Донской, святители Стефан Великопермский, Дионисий Суздальский и другие. В соборе Троицы Сергиевой Лавры прославлено более 70 подвижников.
Πολυάριθμοι μαθητές του Σεργίου του Ράδονες βγήκαν από το μοναστήρι. Μεταξύ αυτών είναι οι μοναχοί Αβραάμ του Γκάλης, Σιλβέστρος του Αμπνόρα και οι πολεμαστές σχιστομοναχοί Αλέξανδρος Πυρισβέτ και Ανδρέας Ασλιάμπια. Σήμερα μνημονεύουμε επίσης τους Αγίους γονείς του Γέροντος Σεργίου, τον Κύριλο και την Μαρία. Στους Αγίους του Ράδονες περιλαμβάνονται επίσης οι σύντροφοι του Ηγουμένου της Ρωσικής Γης, ο μακαριστός πρίγκιπας Δημήτρη Ντανσκόη, ο Άγιος Στέφανος του Μεγάλου Πέρμ, ο Διονύσιος του Σούσδαλ και άλλοι. Περισσότερο από 70 ασκητές έχουν δοξαστεί στον καθεδρικό ναό της Λαύρας της Αγίας Τριάδας Σεργίου.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного мученика Ефимия Любовичева. Святой родился в 1875 году в Калужской губернии. В юности поступил послушником в монастырь Оптина-Пустынь, принял монашеский постриг. В 1918 году обитель закрыли. Инок поселился в близлежащем городе Козельске. В 1930 году архиепископ Серафим Остроумов рукоположил Ефимия в сан священника. Год спустя батюшку арестовали по обвинению в контрреволюционной пропаганде и поместили в брянскую тюрьму. На допросах отец Ефимий держался мужественно. Говорил, что рад пострадать за веру. Вскоре преподобный мученик заболел туберкулезом. Его поместили в тюремную больницу в тяжелом состоянии. 19 июля 1931 года святой Ефимий скончался, пройдя до конца путь исповедника Христова.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Σεβάσμιου Μάρτυρα Ευθύμιου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1875 στην επαρχία Καλούγκα. Στα νεανικά του χρόνια εισήλθε ως δόκιμο στην μονή Όπτινα Πουστίν. Έλαβε την μοναχική κουρά. Το 1918 το μοναστήρι έκλεισε. Ο μοναχός εγκαταστάθηκε στην κοντινή πόλη Καζέλσκ. Το 1930 ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ χειροτώνησε τον Ευθύμιο σε ιερέα. Ένα χρόνο αργότερα ο ιερέας συνελήφθη με την κατηγορία της αντιεπαναστατικής προπαγάνδας και φυλακίστηκε στο Μπριάνσκ. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, ο πατήρ Ευθύμιος στάθηκε με θάρρος στα πόδια του, λέγοντας ότι ήταν ευτυχής που υπέφερε για την πίστη. Σύντομα ο Σεβάσμιος Μάρτυρας αρρώστησε από φυματίωση. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της φυλακής σε σοβαρή κατάσταση. Στις 19 Ιουλίου του 1931, ο Άγιος Ευθύμιος πέθανε, έχοντας ολοκληρώσει την πορεία του ως ομολογητής του Χριστού.
По григорианскому календарю сегодня, 19 июля, церковь молитвенно вспоминает преподобную Макрину. Святая родилась в начале 4 века в Каппадокии, сейчас это территория Турции. Кроме Макрины, в семье было еще 9 детей. Родители воспитывали их в христианской вере и благочестии. Макрина решила не выходить замуж и хранить целомудрие. Она осталась в доме родителей, следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер. Многие из них стали святыми. Особенно известны братья святой Макрины, святители Василий Великий и Григорий Ниский. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Преподобная Макрина, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 19 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει την Αγία Μακρίνα, Η Αγία γεννήθηκε στις αρχές του 4ου αιώνα στην Καπαδοκία, η οποία σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Εκτός από την Μακρίνα, υπήρχαν άλλα 9 παιδιά στην οικογένεια. Οι γονείς τους τα ανέθρεψαν στην χριστιανική πίστη και ευσέβεια. Η Μακρίνα επέλεξε να μην παντρευτεί και να παραμείνει αγνή. Παρέμεινε στο σπίτι των γονέων της, επιβλέποντας την ανατροφή και την εκπαίδευση των μικρότερων αδελφών της. Πολλοί από αυτούς έγιναν άγιοι. Οι αδελφοί της Αγίας Μακρίνας, ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι ιδιαίτερα διάσημοι. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Μακρίνα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Казанский Богородицкий монастырь был построен по указу царя Ивана Грозного. Обители возвели на том самом месте, где в 1579 году произошло обретение чудотворного образа Божией Матери. Святыню нашла на пепелище после городского пожара десятилетняя Матрона, дочь стрельца Даниила Анучина. По преданию, эта девочка стала первой монахиней Богородицкого монастыря, а позднее – его настоятельницей.
Το μοναστήρι της Παναγίας στο Καζάν χτίστηκε με το διάταγμα του τσάρου Ιβάν του Τρομερού. Το μοναστήρι οικοδομήθηκε στο σημείο όπου ανακαλύφθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας το 1579. Η εικόνα βρέθηκε από την 10χρονη Ματρόνα, την κόρη του τοξότη Δανιήλ Ονούτσιν, στις στάχτες μετά από μια πυρκαγιά στην πόλη. Σύμφωνα με τα ιστορικά κείμενα, αυτό το κορίτσι έγινε η πρώτη μοναχή του μοναστηριού της Παναγίας και αργότερα η ηγουμένη της Μονής.
Все строения в обители изначально были деревянными, но уже в 1594 году на монастырской территории появился первый каменный храм, посвященный явлению Казанской иконы Божией Матери. К концу 18 века эта церковь обветшала. На ее месте по проекту известного зодчего Ивана Старого построили великолепный собор в классическом стиле. Это был пятикупольный исполин, украшенный с трех сторон колоннадой с фронтонами. Два с лишним столетия под его сводами хранилась величайшая святыня – образ Богородицы, прославленный чудотворениями.
Όλα τα κτίρια του μοναστηριού ήταν αρχικά ξύλινα. Όμως ήδη το 1594 η πρώτη πέτρινη εκκλησία, αφιερωμένη στην εμφάνιση της εικόνος της Μητέρας του Θεού, χτίστηκε στο έδαφος του μοναστηριού. Μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα αυτή η εκκλησία είχε ρυπωθεί. Στην θέση της, σύμφωνα με ένα κείμενο από τον διάσημο αρχιτέκτονα Ιβάν Σταρόφ, χτίστηκε ένας υπέροχος καθεδρικός ναός κλασικού στυλ. Ήταν μια γιγάντια εκκλησία με 5 τρούλους, διακοσμημένη με 3 πλευρές που ήταν χωρισμένες με κολόνες. Για περισσότερο από 2 αιώνες, κάτω από τους τρούλους του ναού, διατηρήθηκε η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας, δοξασμένη με πάμπολα θαύματα.
19 век стал для Богородицкого монастыря благодатной эпохой торжества православной веры. К чудотворному образу приезжали тысячи паломников со всей России. На пожертвования богомольцев в обители возвели архитектурный комплекс, которому не было равных в Поволжье по красоте и размаху. Так, в 1816 году к северу от Центрального собора появился Никольский храм. С южной стороны спустя некоторое время построили Крестовоздвиженскую церковь. Оба этих здания соответствовали традициям классицизма. Вместе с Казанским собором они образовали единый ансамбль. Его украшала колокольня высотой в 55 метров.
Ο 19ος αιώνας έγινε για το μοναστήρι της Παναγίας μια ευλογημένη εποχή για τον θρίαμβο της Ορθόδοξης Πίστεως. Χιλιάδες προσκυνητές από όλη τη Ρωσία ήρθαν στη θαυματουργή εικόνα. Στην Μονή αναγέρθηκε ένα αρχιτεκτονικό συγκρότημα με δωρεές από τους προσκυνητές. Αυτό το συγκρότημα δεν είχε κανένα ίσο στην περιοχή του Βόλγα όσον αφορά την ομορφιά και το πεδίο. Έτσι, το 1816, στα βόρεια του κεντρικού καθεδρικού ναού, εμφανίστηκε ο ναός του Αγίου Νικολάου. Στη νότια πλευρά, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, χτίστηκε η εκκλησία της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και τα δύο αυτά κτίρια συνάδουν με την κλασική παράδοση. Μαζί με τον καθεδρικό ναό της Παναγίας του Καζάν, δημιουργήθηκε ένα ενιαίο σύνολο. Η μονή ήταν διακοσμημένη με ένα καμπαναριό ύψους 55 μέτρων.
20-е столетие принесло испытание Богородицкой обители, как и всей Русской Православной Церкви. После революции 1917 года монастырь был упразднен. Казанский собор какое-то время еще действовал, как приходской. В 1931 году общину перевели в городской Петропавловский храм. Вскоре после этого церковь, посвященная чудотворной казанской иконе, была разрушена вместе с большей частью монастырского ансамбля.
Ο 20ος αιώνας έφερε πολλές δοκιμές στο μοναστήρι της Παναγίας του Καζάν, καθώς και σε ολόκληρη τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Μετά την Επανάσταση του 1917, το μοναστήρι έκλεισε. Για λίγο καιρό, ο καθεδρικός ναός του μοναστηριού λειτουργούσε ως ένας απλός ναός. Το 1931, η κοινότητα μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Καζάν. Λίγο αργότερα, η εκκλησία, αφιερωμένη στη θαυματουργή εικόνα του Καζάν, καταστράφηκε μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του μοναστηριού.
В 21 веке Богородицкая обитель получила вторую жизнь. В 2005 году монастырю возвратили чудом уцелевший крестовоздвиженский храм, а 4 ноября 2015 года президент Татарстана Рустам Миниханов подписал указ о воссоздании Казанского собора Божьей Матери. Сбор пожертвований и организацию строительных работ взял на себя фонд «Возрождение» под руководством первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева. За 5 лет собор был построен в соответствии с первоначальным обликом. Возвращение из небытия исторически значимого храма стало событием всероссийского масштаба.
Τον 21ο αιώνα, το μοναστήρι της Παναγίας έλαβε μία δεύτερη ζωή. Το 2005, το μοναστήρι αναγεννήθηκε θαυματουργικά. Οι αρχές επέστρεψαν το ναό της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και στις 4 Νοεμβρίου του 2015, ο πρόεδρος του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μινιχάναφ, υπέγραψε ένα διάταγμα σχετικά με την ανοικοδόμηση του Καζάν, του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας και Μητέρας του Θεού. Η συλλογή των δωρεών και η οργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Αναγέννησης υπό την ηγεσία του πρώτου Προέδρου του Ταταρστάν, Μιντιμιέρα Σαϊμίεβα. Σε 5 χρόνια, ο Καθεδρικός Ναός χτίστηκε σύμφωνα με την αρχική του εμφάνιση. Η επιστροφή από την στάχτη ενός ιστορικά σημαντικού ναού έχει γίνει ένα γεγονός μιας πανρωσικής κλίμακας.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Νικολάι Пирогов.
Мы живем на земле не для себя только, говорил выдающийся медик, основоположник русской военной полевой хирургии из сестринского дела, человек, который вошел в историю как врач-подвижник, Николай Иванович Пирогов. Его именем названы больницы и медицинские университеты по всей стране. В 2000 году указом президента Российской Федерации была учреждена государственная награда орден Пирогова. Им награждают за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни. И это не случайно. Свой подвиг Николай Иванович Пирогов совершал в буквальном смысле, под свист пуль и грохот снарядов. Лечить он хотел с детства. По рассказам родных, любимым занятием маленького Коли была игра в доктора. Желание стать врачом оказалось столь велико, что при поступлении на медицинский факультет Императорского Московского университета в прошении о зачислении Пирогов прибавил себе 2 года. Ему тогда было всего 14.
«Δεν ζούμε στην γη μόνο για τον εαυτό μας», είπε ο Νικολάι Ιβάνοβιτς Πυραγκόφ, διαπρεπής γιατρός και ιδρυτής της ρωσικής στρατιωτικής χειρουργικής και νοσηλευτικής, ένας άνθρωπος που έμεινε στην ιστορία ως στρατιωτικός ιατρός. Νοσοκομεία και ιατρικά πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα έχουν πάρει το όνομά του. Το 2000, σύμφωνα με διάταγμα του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το τάγμα του Πυραγκόφ καθιερώθηκε ως κρατικό βραβείο. Απονέμεται για την ανιδιοτέλεια στην ιατρική βοήθεια σε καταστάσεις που απειλούν τη ζωή. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Πυραγκόφ εκτέλεσε το κατόρθωμά του κυριολεκτικά κάτω από τους πυροβολισμούς και τον κρότο των οβίδων. Ήθελε να θεραπεύει από την παιδική του ηλικία. Σύμφωνα με την ιστορία των συγγενών, η αγαπημένη ασχολία του μικρού Κόλια ήταν να παίζει τον γιατρό. Η επιθυμία του να γίνει γιατρός ήταν τόσο μεγάλη που όταν γράφτηκε στην ιατρική σχολή του Αυτοκρατορικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, ο Πυραγκόφ έγραψε ότι ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος στην αίτησή του, ενώ τότε ήταν μόλις 14 ετών.
В 1847 году он, молодой специалист с ученой степенью, по собственному желанию отправился военным медиком на Кавказ. Там, оперируя раненых, Пирогов совершил настоящий прорыв в хирургии. Впервые в полевых условиях он применил эфирный наркоз. Новаторский подход был продиктован глубоко человечными мотивами. Николай Иванович считал, что в основе профессиональной деятельности хирурга прежде всего должно лежать сострадание к пациентам. Операции с применением анестезии Пирогов часто проводил публично, чтобы воины могли воочию убедиться. Их товарищи под хирургическим скальпелем не испытывают никакой боли. Изумленные и благодарные солдаты между собой называли доктора «Пирогов чудотворец».
Το 1847 αυτός, ένας νεαρός ειδικός με πτυχίο, με δική του ελεύθερη βούληση πήγε στον Κάφκασο ως στρατιωτικός γιατρός. Εκεί, χειρουργώντας τους τραυματίες, ο Πυραγκόφ έκανε μια πραγματική επανάσταση στη χειρουργική. Για πρώτη φορά εφάρμοσε εθερική αναισθησία στο πεδίο της μάχης. Η πρωτοποριακή αυτή προσέγγιση υπαγορεύτηκε από βαθιά ανθρώπινα κίνητρα. Ο Νικολάι Ιβάνοβιτς πίστευε ότι στην βάση της επαγγελματικής δραστηριότητας ενός χειρούργου θα πρέπει να υπάρχει κατά κύριο λόγο η συμπόνια για τους ασθενείς. Αυτός πραγματοποίησε χειρουργικές επεμβάσεις δημοσίως, υπό αναισθησία, ώστε οι στρατιώτες να μπορούν να διαπιστώσουν ιδίης όμαση ότι οι σύντροφοί τους κάτω από το χειρουργικό νηστέρι δεν αισθανόταν καθόλου πόνο. Οι έκπληκτοι και ευγνώμονες στρατιώτες μεταξύ τους αποκαλούσαν τον γιατρό Πυραγκόφ ο Θαυματουργός.
А в 1853 году грянула Крымская война, и Николай Иванович отправился в осажденный Севастополь. «Провожу день и ночь на перевязочном пункте, попеременно оперируя и перевязывая раненых», — писал он жене. Множество солдат привозили с перебитыми пулей или осколком конечностями. Прежде в условиях военного госпиталя вердикт для них был однозначным — ампутация. Но Пирогов нашел другой выход. Однажды, еще до войны, Николай Иванович побывал в мастерской своего друга, художника Николая Степанова. Увидев, как тот грунтует гипсовой смесью холст для будущей картины, Пирогов сделал открытие. «Я в первый раз увидел действие гипсового раствора на полотне и догадался, что это можно применить в хирургии», — вспоминал Николай Иванович.
Και το 1853 ξέσπασε ο πόλεμος της Κρυμαίας και ο Νικολάι Ιβάνοβιτς πήγε στην πολιορκημένη Σεβαστούπολη. Περνάω μέρα και νύχτα στον σταθμό επίδεσης, χειρουργώντας εναλλάξει και επιδένοντας τους τραυματίες, έγραψε στην σύζυγό του. Πολλοί στρατιώτες μεταφέρθηκαν με τα άκρα τους σπασμένα ή χτυπημένα από σφαίρες και θράψματα. Πριν, σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, η τιμιγορία για αυτούς θα ήταν ξεκάθαρη, ακροτηριασμός. Αλλά ο Πυραγκόφ βρήκε μια άλλη διέξοδο. Μια μέρα, πριν από τον πόλεμο, ο Νικολάι Ιβάνοβιτς επισκέφθηκε το στούντιο του φίλου του καλλιτέχνη Νικολάι Στεπάνοφ. Ο Πυραγκόφ έκανε μια ανακάλυψη όταν είδε τον Στεπάνοφ να ασταρώνει έναν καμβά με μείγμα γύψου για έναν μελλοντικό πίνακα. Είδα για πρώτη φορά την επίδραση του γύψινου κονιάματος στον καμβά και υπέθεσε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην χειρουργική. Θυμάται ο Νικολάη Ιβάνοβιτς.
В тот же день Пирогов наложил пропитанные гипсом бинты на сложный перелом голени у одного из своих пациентов. Успех был замечательный. Повязка высохла в несколько минут. Косой перелом с сильным кровяным подтеком зажил без нагноения и без всяких припадков. Я убедился, что эта повязка может найти огромное применение в военно-полевой практике, писал доктор. Благодаря использованию гипса Пирогов не только избавил от ампутации множество раненых, но и вернул их в строй здоровыми, целыми и невредимыми, как родной отец о детях. Так он заботился о больных, и пример его человеколюбия и самопожертвования сильно на всех действовал. Все воодушевлялись в виде его. Больные, к которым он прикасался, чувствовали облегчение, вспоминал один из крымских пациентов Пирогова.
Εφάρμοσε επιδέσμους εμποτισμένους με γύψο σε ένα σύθετο κάταγμα του κάτω ποδιού σε έναν από τους ασθενείς του. Η επιτυχία ήταν αξιοσημείωτη. Ο επίδεσμος στέγνωσε μέσα σε λίγα λεπτά. Το λοξό κάταγμα με έντονη κοιλίδα αίματος επουλώθηκε χωρίς να δημιουργηθεί πίον και χωρίς καμία επιληπτική κρίση. Ήμουν πεπισμένος ότι αυτός ο επίδεσμος θα μπορούσε να βρει μεγάλη χρήση στην στρατιωτική πρακτική, έγραψε ο γιατρός. Χάρη στην χρήση του γύψου, ο Πιραγκόφ όχι μόνο γλίτωσε πολλούς τραυματίες από τον ακροτηρισμό, αλλά και τους επανέφερε στην υπηρεσία υγιείς, ακέραιους και σώους. Όπως ο πατέρας για τα παιδιά του, έτσι φρόντιζε τους αρρώστους, και το παράδειγμα της ανθρωπιάς και της αυτοθυσίας του είχε ισχυρή επίδραση σε όλους. Όλοι ενθαρρύνονταν όταν τον έβλεπαν. Οι άρρωστοι, τους οποίους άγγιζε, ένιωθαν ανακούφιση, θυμόταν ένας από τους ασθενείς του Πιραγκόφ στην Κρυμαία.
Чудесный доктор. Называли Пирогова в народе. Именно такое заглавие дал своему рождественскому рассказу писатель Александр Куприн. Доктор Пирогов стал главным героем этого произведения. Упоминает Пирогова в романе «Лето Господне» Иван Сергеевич Шмелев. Николай Иванович служил ближним без преувеличения до последнего вздоха. Уже в преклонном возрасте он откликнулся на призыв правительства и общества Красного Креста отправиться на Балканскую войну. А своим ученикам-хирургам и всем врачам будущего завещал: «Не дайте заглохнуть в душе, вере и стремлению к добру. Они у вас есть, как и у всего человечества».
Ο θαυματουργός γιατρός, έτσι ο λόγος αποκαλούσε τον Νικολά Ιβάνοβιτς. Αυτός ήταν ο τίτλος που δόθηκε στην χριστουγεννιάτικη ιστορία του από τον συγγραφέα Αλεξάνδρ Κουπρίν. Ο γιατρός Πιραγκόφ έγινε ο κύριος χαρακτήρας αυτού του έργου. Ο Ιβάν Σεργέγεβιτς Σμιλιόφ αναφέρει τον Πιραγκόφ στα μυθιστορήματά του «Το καλοκαίρι του Κυρίου». Ο Νικολά Ιβάνοβιτς υπηρετούσε τους διπλανούς του χωρίς καμία υπερβολή μέχρι την τελευταία του πνοή. Ήδη σε προχωρημένη ηλικία ανταποκρίθηκε στην έκκληση της κυβέρνησης και της εταιρείας του Ερυθρού Σταυρού να πάει στον Βαλκανικό πόλεμο και κληροδότησε στους μαθητές του χειρούργους και σε όλους τους μελλοντικούς γιατρούς τα εξής λόγια: «Μην αφήσετε την πίστη και την προσπάθεια για το καλό να σβήσουν από την ψυχή σας. Τα έχετε όλα αυτά, όπως τα έχει και η υπόλοιπη ανθρωπότητα».
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Когда я увидела в интернете фотографию странички, исписанной круглым детским почерком, у меня перехватило горло. Восьмилетняя Ася из польского города Познь прикрепила этот тетрадный листок на доску объявлений в подъезде своего дома. Девочка приглашала соседей на аукцион. Она выставила на продажу все свои игрушки. Малышка рассчитывала выручить, ни много ни мало, 17 миллионов злотых. Именно столько требовалось на лечение ее мамы.
Όταν μια μέρα είδα στο διαδίκτυο την φωτογραφία της σελίδας τετραδίου που ήταν γραμμένη από ένα παιδικό χέρι, τρελάθηκα. Η 8χρονη Άσια από την πολωνική πόλη Πόζναν την κόλλησε στον πίνακα αγγελιών στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Σε αυτή, το κορίτσι προσκάλεσε τους γείτονες να πάρουν μέρος στην δημοπρασία της. Αυτή πουλούσε όλα της τα παιχνίδια. Ήλπιζε να βγάλει 17 εκατομμύρια ζλότια. Ήταν το ποσό που απαιτούνταν για την θεραπεία της μητέρας της.
Ситуация, в которой оказалась Асина мама, сегодня, к сожалению, не редкость. Молодая одинокая женщина неплохо зарабатывала, пока была полна сил и здоровья. Они с дочкой не бедствовали, но и на черный день денег не скопили, а он наступил внезапно. На плановом обследовании прозвучал диагноз, как приговор. Назвали врачи и сумму, которая требуется на операцию. Маленькая страховка не покрывала стоимость сложного лечения.
Сегодня, дистихо, и катастаси, в которой είχε βρεθεί η мητέρα της Άσια, δεν αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Η νεαρή γυναίκα έβγαζε καλά χρήματα πριν χάσει τις δυνάμεις και την υγεία της. Αυτή, μαζί με την κόρη της, δεν ζούσαν σε φτώχεια, αλλά για μια δύσκολη στιγμή δεν είχαν καθόλου αποτιμαεύσεις. Και να από αυτή η μαύρη μέρα ήρθε. Σε μία από τις εξετάσεις, ο γιατρός ανακοίνωσε την διάγνωση, η οποία έμοιαζε σαν την καταδίκη. Οι γιατροί ανακοίνωσαν και το χρηματικό ποσό που απαιτούνταν για την εγχείρηση. Η μικρή ασφάλεια της οικογένειας δεν αρκούσε για να καλύψει όλα τα έξοδα της δύσκολης θεραπείας.
У мамы никогда не было секретов от Аси. Она призналась дочери, отчего целыми днями ходит хмурая, а по ночам плачет. Вот тогда Ася и решила взять ситуацию в свои руки. Составила опись своих девчачьих драгоценностей. Семья Барби с кукольным домиком, конструктор Лего, набор «Мой маленький пони», роликовые коньки и платье, как у принцессы. Неужели, если продать все, что имеешь, не хватит для спасения маминой жизни? И соседи откликнулись на призыв маленькой девочки. Нет, Асе не пришлось расставаться со своими сокровищами. Взрослые связались с благотворительным фондом. На лечение молодой женщины собрали необходимую сумму. Операция прошла успешно, и жизнь мамы с дочкой уже вернулась в свое привычное русло.
Η μητέρα ποτέ δεν έκρυβε τίποτα από την κόρη της. Αυτή εξήγησε στην κόρη γιατί είναι τόσο θλιμμένη και κλαίει κάθε νύχτα. Τότε η Άσια πήρε την απόφαση να κάνει ό,τι μπορεί. Αυτή κατέγραψε στην λίστα όλους τους θησαυρούς της. Την οικογένεια της Μπάρμπι με το μικρό σπιτάκι της, τα Λέγκο, το παιχνίδι, το μικρό μαλογάκι, το θερινό πατινάζ και το πριγκιπικό της φόρεμα. Αυτή σκεφτόταν ότι ακόμη και αν πουλήσει όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα μπορέσει να μαζέψει το απαιτούμενο ποσό. Αλλά τότε οι γείτονες ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του κοριτσιού. Όχι, η Άσια δεν χώρισε με τα παιχνίδια της. Οι ενήλικοι τηλεφώνησαν σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και εκεί μάζεψαν το απαιτούμενο ποσό για την θεραπεία της νεαρής γυναίκας. Η εγχείρηση ήταν αποτελεσματική και σύντομα η ζωή της γυναίκας και της κόρης πήρε την κανονική της πορεία.
Вот только Асино объявление о продаже игрушек так и осталось в интернете. И мне кажется, что это хорошо. Своей готовностью пожертвовать всем маленькая девочка показала взрослым, что деньги не должны быть мерилом благополучия. И пусть листок из школьной тетради с надписью «Внимание! Аукцион!» подольше напоминает об этом.
Але η αγγελία της Άσιας για την πούληση των παιχνιδιών έμεινε αναρτημένη στο διαδίκτυο. Και μου φαίνεται πως αυτό είναι πολύ καλό. Με την προθυμότητα να τα πουλήσει όλα, το μικρό κορίτσι έδειξε στον κόσμο πως τα χρήματα δεν πρέπει να είναι αντικείμενο μέτρησης της ευημερίας. Το σχολικό τετράδιο με την υπογραφή «Προσοχή, δημοπρασία» ας μείνει εκεί όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Το κτήμα των Σαμάρινι.
Районный центр Приволжья в Самарской губернии известен сохранившимися дореволюционными постройками в своеобразной эклектичной манере. Это остатки бывшей усадьбы известного российского дворянского рода Самариных. Территория усадьбы площадью почти 1,5 гектара расположена недалеко от центра села и является любимым местом отдыха приволжцев. Имение Самариных было частью громадной дачи размером более 1 000 000 десятин на Волге, пожалованных Петром Великим дипломату и генерал-адмиралу Федору Алексеевичу Головину. Вскоре эти земли в качестве приданого перешли его дочери, когда она выходила замуж за князя Голицына. Разделенная на несколько частей, эта земля продолжительное время оставалась в руках Голицыных. Позже северная часть имения досталась Василию Николаевичу Самарину. Именно он основал в 1783 году село Васильевское, в настоящее время Приволжье.
Το περιφερειακό κέντρο του Приволжья στην επαρχία της πόλης Σαμάρα είναι γνωστό για τα διατηρημένα προεπαναστατικά κτίρια σε ιδιόμορφο εκλεκτικιστικό στυλ. Πρόκειται για τα ερείπια του πρώην κτήματος της διάσημης ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας, των Σαμάρινι. Το κτήμα καλύπτει σχεδόν 1,5 οκτάριο και βρίσκεται κοντά στο κέντρο του χωριού, ενώ επίσης αποτελεί αγαπημένο σημείο αναψυχής για τους κατοίκους του Πριβόλζε. Το κτήμα των Σαμάριν ήταν μέρος μιας τεράστιας περιουσίας άνω του 1 εκατομμυρίου δισιάτινη στον Βόλγα, που χάρισε ο Μέγας Πέτρος στον διπλωμάτη και στρατηγό ναύαρχο Φιόντορ Αλεξέγεβιτς Γκαλαβίν. Η γη αυτή πέρασε σύντομα στην κόρη του Οσπρίκα, όταν αυτή παντρεύτηκε τον Δούκα Γκαλίτσιν. Χωρισμένη σε διάφορα μέρη, η γη παρέμεινε στα χέρια των Γκαλίτσιν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργότερα, το βόρειο τμήμα του κτήματος πέρασε στον Βασίλη Νικολάγεβιτς Σαμάριν. Το 1883 ίδρυσε το χωριό Βασίλευσκαγε, που σήμερα ονομάζεται Πριβόλζια.
Хозяйство было немалым и считалось передовым во многих отношениях. Здесь использовались конные машины, молотильные и веятельные. Было 3 мельницы, действовала суконная фабрика, а также конные, овечьи и винокуренные заводы. В Васильевском была посажена прекрасная роща, создан пруд, заложено 2 фруктовых сада и разведена оранжерея. Самарины одними из первых в России открыли в своем селе школу для крестьянских детей. Они всячески поощряли крестьян, отпускавших детей в школу, а дворовые, окончившие школу с хорошими отметками, могли рассчитывать на получение должности приказчика. Первый господский дом был построен основателем имения Василием Николаевичем. Это был 2-этажный деревянный особняк в стиле классицизма. Усадьба Самариных была одной из крупнейших усадеб в отдаленном от Центральной России регионе. В середине 20 века дом Самариных еще стоял на Волжском берегу. При постройке Саратовской ГЭС усадьба по плану попадала в зону затопления Саратовского водохранилища. Все основные постройки, по указанию властей, были снесены. Однако вода до этих мест не дошла.
Το κτήμα δεν ήταν μικρό και θεωρούνταν προηγμένο από πολλές απόψεις. Χρησιμοποιούσε αλουνιστικές και ελικοφόρες μηχανές, είχε 3 μήλους, ένα εργοστάσιο υφασμάτων, καθώς ακόμη και υποτροφείου, εργοστάσιο προβάτων και εργοστάσιο υνοπνεύματος. Στο Βασίλευσκαγε φυτεύτηκε ένα όμορφο άλσος, δημιουργήθηκε μία λίμνη, φυτεύτηκαν 2 οπορώνες και χτίστηκε ένα θερμοκήπιο. Οι Σαμάρινοι ήταν από τους πρώτους στην Ρωσία που άνοιξαν σχολείο για τα παιδιά των αγροτών στο χωριό τους. Ενθάρρυναν τους αγρότες να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και οι αγρότες που τελείωναν το σχολείο με καλούς βαθμούς μπορούσαν να γίνουν διαχειριστές. Το πρώτο αρχοντικό χτίστηκε από τον Βασίλη Νικολάγεβιτς, τον ιδρυτή του κτήματος. Ήταν ένα διόφορο ξύλινο αρχοντικό σε κλασικιστικό στυλ. Το κτήμα των Σαμάρινι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κτήματα στην περιοχή, μακριά από την κεντρική Ρωσία. Στα μέσα του 20ου αιώνα, το σπίτι των Σαμάρινι εξακολουθούσε να στέκεται στην όχθη του Βόλγα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του υδροηλεκτρικού σταθμού του Σαράτοφ, το κτήμα βρισκόταν στην περιοχή όπου πλημμύρισε η δεξαμενή νερού του Σαράτοφ. Όλα τα κύρια κτίρια κατεδαφίστηκαν κατά εντολή των αρχών. Ωστόσο το νερό δεν έφτασε σε αυτά τα μέρη.
К настоящему времени от обширной усадьбы сохранилась лишь небольшая часть – здание конторы управляющего и въездные ворота с изгородью из красного кирпича. На условном месте бывшего барского дома установлен памятный знак. История обширного имения Васильевское на Волге – это не только история жизни и деятельности его владельцев. Это история тех сел и деревень, которые были основаны и обустроены на их средства. История создания многоотраслевого сельского хозяйства, развития народного образования, здравоохранения и культуры.
Σήμερα, μόνο ένα μικρό μέρος του τεράστιου κτήματος έχει διατηρηθεί. Το κτίριο του γραφείου του διαχειριστή και η πόλη εισόδου με το φράχτη από κόκκινα τούβλα. Μια αναμνηστική πινακίδα έχει τοποθετηθεί στη θέση του πρώην αρχοντικού. Η ιστορία του απέραντου κτήματος Βασίλευσκαγε στον Βόλγα δεν είναι μόνο ιστορία της ζωής και του έργου των ιδιοκτητών του. Είναι η ιστορία των χωριών που ιδρύθηκαν με τα κεφάλαιά τους. Η ιστορία της δημιουργίας μιας διαφοροποιημένης γεωργίας, της ανάπτυξης, της δημόσιας εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και του πολιτισμού. Περιπλανήσεις.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Комаров, публицист, религиовед, музыкант.
Сергей Комаров, демосиографос, фрескиологос и музыкос.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Вспоминал я недавно бурные, трагичные, но по-своему интересные 90-е годы. Как раз время, на которое пришло мое взросление. И думалось, по сравнению с 90-ми, у нас теперь о вере почти не спорят. Отношение к вере поменялось. А ведь действительно, бурные дебаты между протестантами и православными, между христианами и представителями иных религиозных движений, гремевшие в 90-х и начале 2000-х, как-то постепенно затихли. Пропала куда-то задорная молодежь с Библией в руках, останавливающая людей на улице с вопросом «Верите ли вы в Бога?». После огромного всплеска интереса к религии и всему духовному вообще наступило усталое затишье. Все разбрелись по своим углам и как-то успокоились.
Πρόσφατα αναπολούσα την ταραχώδη, τραγική, αλλά ενδιαφέρουσα με τον τρόπο της δεκαετία του 90. Ήταν η εποχή που μεγάλωσα. Σκέφτηκα, σε σύγκριση με την δεκαετία του 90, δεν διαφωνούμε πλέον για την πίστη. Η στάση απέναντι στην πίστη έχει αλλάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Οι έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ Προτεστάντων και Ορθοδόξων, μεταξύ Χριστιανών και άλλων μελών θρησκευτικών κινημάτων, που μενόταν την δεκαετία του 90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, έχουν σταδιακά ξεθοριάσει. Έχουν φύγει οι φλογεροί νέοι με την βίβλο στο χέρι που σταματούσαν τους ανθρώπους στον δρόμο με την ερώτηση «Πιστεύετε στο Θεό?». Μετά από μια τεράστια έξαρση του ενδιαφέροντος για τη θρησκεία και όλα τα πνευματικά πράγματα, ακολούθησε μια κουραστική νηνεμία. Όλοι σκορπίστηκαν στις γωνιές τους και κάπως ηρέμησαν.
Перевелись в том числе интеллигентские споры на кухне. Возможно, они ушли в соцсети и сделались виртуальными, но при этом очень потеряли в качестве. Ты уже не говоришь с человеком в полном смысле. Не видишь его глаз, не слышишь его голоса, не чувствуешь его как собеседника. Да и сами споры строятся, как правило, по одной схеме. Я думаю, так-то, а если ты не согласен, мне все равно. Чуть что, отписка или бам. Вот и весь диалог. Вспоминаются русские мальчики Достоевского, спорящие в трактирах о Боге. Есть ли сегодня они? Когда Иван говорит Алёше, ты вот скажи мне, есть Бог или нет?
Οι διαφωνίες στην κουζίνα της διανόησης δεν υπήρχαν πια. Ίσως πήγαν στα κοινωνικά δίκτυα, έγιναν εικονικές, αλλά έχασαν πολύ σε ποιότητα. Δεν μιλάς με κάποιον με την πλήρη έννοια της λέξης. Δεν μπορείς να δεις τα μάτια του, να ακούσεις τη φωνή του ή να τον νιώσεις ως συνομιλητή. Και τα ίδια τα επιχειρήματα τείνουν να ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. Πιστεύω το ένα, το άλλο. Και αν δεν συμφωνείτε, δεν με νοιάζει κιόλας. Και αν έχεις άλλη άποψη, τότε σε απορρίπτουν ή σου απαγορεύουν κάτι. Αυτός είναι όλος ο διάλογος. Μου έρχονται στο μυαλό τα ρωσικά αγόρια του Νταστογεύσκη, που διαφωνούν για τον Θεό στις ταβέρνες. Υπάρχουν άραγε σήμερα? Όταν ο Ιβάν λέει στον Αλιώσα, πες μου, υπάρχει Θεός ή όχι?
У нас сейчас так. Тот, кто определился с мировоззрением, обстреливает другого со своих насиженных позиций. Остальным, по большому счету, все равно. Вот это массовое равнодушие и огорчает. Споры о вере иссякли, но общество не воцерковилось. И православных людей, которые исповедуются и причащаются, читают Евангелие и стараются жить по заповедям, все еще очень мало. По крайней мере, для многомиллионной России их должно быть в разы больше. Но, увы, всеобщего возврата к вере отцов не произошло. Да, христианство никогда не мерилось количеством. Настоящие христиане всегда образуют малое стадо, согласно Евангелию. Но все же для таких огромных стран даже малое стадо должно быть больше, нежели сейчас. Существует некая критическая грань количества, за которую нельзя переступать.
Τώρα στη χώρα μας αυτοί που έχουν αποφασίσει για την κοσμοθεωρία βομβαρδίζουν τον άλλο από την οχυρωμένη θέση τους. Οι υπόλοιποι σε γενικές γραμμές αδιαφορούν. Αυτή η μαζική αδιαφορία είναι που απογοητεύει. Οι διαφωνίες για την πίστη έχουν στερέψει, αλλά η κοινωνία δεν έχει μεταστραφεί. Και υπάρχουν ακόμη πολύ λίγοι Ορθόδοξοι που εξομολογούνται και κοινωνούν. Διαβάζουν το Ευαγγέλιο και προσπαθούν να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του. Τουλάχιστον για τη Ρωσία, με τα πολλά εκατομμύρια, θα έπρεπε να είναι πολλαπλάσιος ο αριθμός των χριστιανών. Αλλά δυστυχώς δεν έχει υπάρξει καθολική επιστροφή στην πίστη των πατέρων. Ο χριστιανισμός δεν μετρήθηκε ποτέ με βάση την ποσότητα. Οι αληθινοί χριστιανοί σχηματίζουν πάντα ένα μικρό πίμνιο, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αλλά και πάλι, για τέτοιες τεράστιες χώρες, ακόμη και ένα μικρό πίμνιο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ό,τι είναι τώρα. Υπάρχει ένα κρίσιμο όριο αριθμών που δεν πρέπει να ξεπεραστεί.
как в разговоре Авраама с Богом о судьбе Содома. Авраам, узнав о готовящемся разрушении города, торгуется с Господом. «Разве погубишь всех жителей, если там найдется 50 праведников?» Бог отвечает: «Не погублю». Авраам продолжает просить: «А если 45?» Торг продолжается и доходит до 10. Затем Бог прекращает разговор. Получается, есть некий минимум служащих Богу людей, за чертой которого уже бывает суд и наказание для всего общества. Число верующих в Бога должно находиться хоть в какой-то значимой пропорции с общим числом населения, иначе бывает беда. И в этом смысле равнодушие к вере есть наш главный враг, подрубающий под корень любые наши достижения. Потому что без Бога не до порога. Но что сделаешь, коль так? Остается болеть сердцем, переживать, молиться, конечно, чтобы Бог всех нас верить научил. Я очень хочу, чтобы церковь вновь стала душой России, чтобы богатырь получил былую духовную силу. Знаю, что я в этом желании не один. И чем нас будет больше, тем больше надежды, что это все сбудется.
Όπως στην συζήτηση του Αβραάμ με τον Θεό για την τύχη των Σοδόμων, ο Αβραάμ, μαθαίνοντας για την επικείμενη καταστροφή της πόλης, παζαρεύει με τον Κύριο: «Θα καταστρέψεις όλους τους κατοίκους, και αν υπάρχουν 50 δίκαιοι άνθρωποι?» Ο Θεός του απαντά: «Δεν θα το κάνω». Ο Αβραάμ συνεχίζει να ρωτά: «Και αν υπάρχουν 45, το παζάρι συνεχίζεται και φτάνει μέχρι τους 10. Τότε ο Θεός σταματά να μιλά. Αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα ορισμένο ελάχιστο όριο ανθρώπων που υπηρετούν τον Θεό, πέρα από το οποίο υπάρχει κρίση και τιμωρία για όλη την κοινωνία. Ο αριθμός των πιστών στον Θεό πρέπει να βρίσκεται σε κάποια ουσιαστική αναλογία προς τον συνολικό πληθυσμό. Διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα. Υπό αυτήν την έννοια, η αδιαφορία για την πίστη είναι ο κύριος εχθρός μας που υπονομεύει όλα τα επιτεύγματά μας. Διότι χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε αν είναι έτσι? Να μένουμε με τη στεναχώρια και με την ανησυχία? Όχι. Να προσευχηθούμε φυσικά. Να μας μάθει ο Θεός όλους να πιστεύουμε. Θέλω πραγματικά να ξαναγίνει η Εκκλησία η ψυχή της Ρωσίας. Να πάρει ο πλούσιος την παλιά του πνευματική δύναμη. Και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτήν την επιθυμία. Και όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο αυξάνεται η ελπίδα ότι όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα. Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То симбан тис ортодоксиас.
Бельгия не самая большая европейская страна. При этом она имеет федеративное устройство, состоит из трех во многом самостоятельных друг от друга регионов – Валлонского, Фламандского и столичного Брюссельского. Особый интерес представляет Фламандия, потому что сами фламандцы всячески подчеркивают свою самобытность и отстаивают национальные традиции. Так, например, они с большим трепетом относятся к сохранению своего особого наречия – фламандского языка. По большому счету, фламандский – это тот же нидерландский, просто говорят на нем со своеобразным произношением, используя гортанные звуки.
«До Вельгию δεν είναι η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης. Έχει ωστόσο ομοσπονδιακή δομή και αποτελείται από τρεις σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες περιοχές, τη Βαλωνία, τη Φλαμανδία και της Βρουσέλης, την πρωτεύουσα. Η φλαμανδική περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι συμβαίνει επειδή οι Φλαμανδοί υπογαμίζουν την ταυτότητα και τις εθνικές τους παραδόσεις. Για παράδειγμα, τους αρέσει πολύ να διατηρούν τη μοναδική τους γλώσσα, τα φλαμανδικά. Τα φλαμανδικά σε γενικές γραμμές είναι τα ίδια με τα ολλανδικά. Απλώς μιλιέται με μία ιδιότυπη προφορά, χρησιμοποιώντας λαρυγγικούς ήχους».
Фламандцы несколько раз поднимали вопрос о выходе из состава Бельгии. В пику Брюсселю фламандцы называют свою родину по-особенному – Фландрией. И вот что интересно, именно на территории Фламандии православная церковь не только прижилась, но и обрела уникальные черты. Центром фламандского православия считается монастырь в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, расположенный в деревне Первейзе.
И Фламандии, и Хунсейши Полешпореш, то житима тиш апошхишиш апота Велгио, пара тиш Брюшелеш, и Фламандия покалун тим патриза туш Фландра. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στο φλαμανδικό έδαθος η Ορθόδοξη Εκκλησία όχι μόνο ρίζωσε αλλά και απέκτησε μοναδικά χαρακτηριστικά. Το κέντρο της φλαμανδικής Ορθοδοξίας είναι το μοναστήρι προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας «Χαρά σε όλους όσους πενθούν», που βρίσκεται στο χωριό Περβίζ.
Обитель была основана в 1975 году, перешедшим в православную церковь бельгийцем Гейртом Якобсом. Он принял монашество, стал священником, со временем к нему присоединилось несколько таких же, как он, жителей Фландрии, принявших православие. Они стали насельниками монастыря, который фактически сами и построили. В настоящее время в обители живет около 10 монахов. Они активно трудятся, переводя произведения святых отцов и богослужебные тексты на нидерландский язык.
То монастырь идлился то 1975 από τον Βέλγιο Γκέιρτ Ιάκοψον, ο οποίος ασπάστηκε την Ορθοδοξία, πήρε κουρά και οι γενιηρίες τελικά προσχώρησαν σε αυτόν αρκετοί άλλοι κάτοικοι της Φλάνδρας που είχαν ασπαστεί την Ορθοδοξία. Έγιναν κάτοικοι του μοναστηριού, το οποίο έκτισαν οι ίδιοι. Σήμερα στο μοναστήρι ζουν περίπου 10 μοναχοί. Εργάζονται σκληρά, μεταφράζοντας τα έργα των πατέρων και τα λειτουργικά κείμενα στα Ολλανδικά.
Устав монастыря довольно строг. Монахи встают в 6 утра и собираются в храм на богослужение. По его окончании отводится время на завтрак, чтение и индивидуальную молитву до 9 часов. С 9 до 11.30 – время для работы. В 12 часов дня монахи вновь приходят на службу. Затем следует обед и отдых до 15 часов. После отдыха – послушание. А в 17.30 все опять собираются в храм на вечернее богослужение. Потом следует ужин. День завершает краткая служба. Она начинается в 8:30 вечера, а в 22.00 монахи отходят ко сну. Богослужение в обители совершается в основном на фламандском языке. Живет монастырь по новому стилю, с разрешения полученного от Московской Патриархии еще в 80-е годы прошлого столетия.
Окон нижмосту монастырю είναι αρκετά αύστηρος. Οι μοναχοί σηκώνονται στις 6 το πρωί και συγκεντρώνονται στο ναό για λειτουργία, μετά έχουν χρόνο για πρωινό, ανάγνωση και ατομική προσευχή μέχρι τις 9 το πρωί, από τις 9 ως τις 11 και μισή είναι χρόνος για εργασία. Στι 12 το μεσημέρι οι μοναχοί επιστρέφουν στο ναό. Ακολουθεί μεσημερινό γέμα και ξεκούρωση ως τις 3 το μεσημέρι. Μετά την ανάπαυση κάνουν διακονήματα και στις 5 και μισή όλοι επιστρέφουν στο ναό για την ακολουθία. Στη συνέχεια ακολουθεί το δείπνο. Μία σύντομη ακολουθία ολοκληρώνει την ημέρα. Αρχίζει στις 9 και μισή το βράδυ και στις 10 οι μοναχοί πάνε για ύπνο. Το μεγαλύτερο μέρος της ακολουθίας στο μοναστήρι γίνεται στα φλαμανδικά. Το μοναστήρι ζει σύμφωνα με το νέο στυλ, με άδεια που έλαβε από το Πατριαρχείο της Μόσχας τη δεκαετία του 1980.
Еще одним центром фламандского православия является приход во имя апостола Иоанна Богослова в городе Остенде. Остенде в XIX веке был одним из любимых курортов русской знати. Хотя город расположен на берегу Северного моря, из-за теплых океанических течений климат здесь мягкий и полезный для здоровья. Приход Иоанна Богослова объединяет потомков старой русской эмиграции, а также новых переселенцев.
Ένα άλλο κέντρο της φλαμανδικής ορθοδοξίας είναι η ενορία του Αποστόλου Ιωάννη του Ευαγγελιστή στην Οστάνδη. Η Οστάνδη ήταν ένα από τα αγαπημένα θέλετρα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας τον 19ο αιώνα. Αν και η πόλη βρίσκεται στη Βόρεια Θάλασσα, λόγω των θερμών ωκεάνιων ρευμάτων, то климат ішине гіпіоке і гіно. Ін рієту агіоянніту евангелісті, шинкендроні апогностіш рошон метанастон, кафошке неош метанастеш.
Значимым православным храмом на территории Фландрии является церковь во имя апостола Матфея, расположенная в городе Лёвине или иначе Лувене. Это так называемый студенческий приход. У его истоков стояли молодые русские мигранты, покинувшие родину после революции 1917 года. Первоначально наши соотечественники в Бельгии не могли получать высшее образование. Такие были тогда законы. Но затем им на помощь пришел кардинал Мерсье, глава католической церкви в Бельгии. Он добился, чтобы русских принимали в Лёвинский университет. На его территории при поддержке Мерсье был также открыт православный храм, объединивший православных студентов Лёвина. В наши дни прихожанами храма апостола Матфея являются как русские студенты, так и те бельгийцы, что обратились в православие из-за любви к русской литературе и культуре.
Мієш мендіки орсодекші клішістін Фландріїни і клішіту апостолу Матфію поврішките, що Ловен і Ловен. Проките ятін алігоміні фітітікі норія, кшекініше апоне аруш рожош метанаштеш пу енкаталіпшан тін патрізатуш метатін епанаштеші ту хіління коші декепта. Архіка і шампатріотішма, що Велгіо зен борошен на апоктішун τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέτοι ήταν οι νόμοι της εποχής, αλλά τότε ο καρδινάλος Μερσιέ, επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο Βέλγιο, ήρθε σε βοήθεια. Έκανε τους Ρώσους δεκτούς στο Πανεπιστήμιο του Λόβεν. Στην Πανεπιστημιούπολη του, με την υποστήριξη του Μερσιέ, άνοιξε και μία Ορθόδοξη Εκκλησία, που ένωσε τους Ορθόδοξους φοιτητές του Λόβεν. Σήμερα οι ενωρίτες της Εκκλησίας του Αγίου Μαθαίου περιλαμβάνουν τόσο Ρώσους φοιτητές όσο και εκείνους τους Βέλγους που ασπάστηκαν την Ορθοδοξία λόγω της αγάπης τους για τη ρωσική λογοτεχνία και τον πολιτισμό.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях присутствия православной церкви на севере Бельгии, в регионе Фламандия.
Ο Ήλιας Αντώνης Μπαλίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για τις ιδιαιτερότητες της παρουσίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Βόρειο Βέλγιο, στην περιοχή της Φλαμανδίας.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιουλουανός ο Αθωνίτης.
Отец Силуан вместе с несколькими монахами поднимался в горы. Пейзаж в этой части Афона не радует глаз разнообразием. Кругом скалы, растительности немного, лишь дикий кустарник то тут, то там пробивается сквозь каменистую почву. Один из братьев ударил своим посохом по чахлому кустику, вставшему у них на пути. Он сделал это машинально, не придавая своему действию никакого значения. Однако отец Силуан вдруг остановился, и на его лице путники увидели неподдельное огорчение. Он покачал головой.
Ο πατήρ Силουανός μαζί με άλλους μοναχούς ανέβαινε στα βουνά. Αυτά τα μέρη του Άθου δεν διακρίνονται για την ιδιαίτερη ομορφιά τους. Γύρω ήταν μόνο βράχη, λίγο πράσινο, μόνο κάποια χαμόδεντρα και ένα βραχώδες έδαφος. Ένας από τους μοναχούς χτύπησε με τον μπαστούνι του τον θάμνο στον δρόμο τους. Αυτός το έκανε αυτόματα και δεν έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτήν την πράξη. Όμως ο πατήρ Σιλουανός ξαφνικά σταμάτησε και οι οδηπόροι παρατήρησαν μια μεγάλη στεναχώρια στο πρόσωπό του. Αυτός κούνησε το κεφάλι του.
«Куст зеленый, а ты его сломал без нужды», обратился он к покрасневшему от неловкости монаху. «Хотя это и не грех, но почему-то жалко». Отец Силуан человек необычайной физической силы и мужественности, который в юности с легкостью гнул руками подковы, обладал таким глубоким милосердием и состраданием ко всему живому, что даже сорванная травинка вызывала у него боль.
«Ο θάμνος είναι πράσινος, και εσύ τον χάλασες χωρίς λόγο», είπε αυτός στον αμήχανο μοναχό. «Αν και δεν είναι αμαρτία, αλλά λυπάμαι τόσο πολύ». Ο πατήρ Σολανός ήταν άνθρωπος πολύ γερός και ανδρείος, ο οποίος στα νιάτα του έφτιαχνε πέταλα με τα χέρια του. Όμως είχε ταυτόχρονα και τόσο βαθιά ελεημοσύνη και συμπόνια προς κάθε ζωντανό πράγμα που το παραμικρό μαδημένο φυλαράκι του προκαλούσε πόνο.
«Сердцу любящему Бога жалко и всякую тварь», часто повторял преподобный Силуан Афонский, мудрый старец и святой подвижник. «Тот, кто научился любить, никогда не причинит вреда понапрасну, и без нужды даже листа на дереве не захочет повредить».
«Η καρδιά κάθε ανθρώπου που ξέρει να αγαπάει, λυπάται το κάθε όν», συχνά επαναλάμβανε ο Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ο σοφός γέροντας και άγιος ασκητής. Εκείνος που έμαθε να αγαπάει, ποτέ δεν θα προκαλέσει κάποια βλάβη και δίχως ανάγκη δεν θα βλάψει ούτε ένα φύλλο στο δέντρο.
Μούδρασть Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιουλωανός ο Αθωνίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.